დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს ბელარუსში მიმდინარე მოვლენებზე და რეაქციებზე, რომელიც ახლავს ამ ამბებს. პროტესტი გრძელდება მეათე დღეა უკვე. 9 აგვისტოს ჩატარდა ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნები, რის შემდეგაც მოსახლეობაში გამოიწვია პროტესტი იმან მოსახლეობის ნაწილში, თუ როგორი შედეგებიც გამოცხადა ოფიციალურად ამ არჩევნების შემდეგ, ვინაიდან საპროტესტო აქციების მონაწილეები დალაპარაკე ასეულ ათასობით ადამიანზე, რომელიც ქუჩაშია, თვლიან, რომ ამ არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში, ამ მრჩეველთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა ოპოზიციურ კანდიდატს სვეტლანა ციხანოვსკაეს და არა მოქმედ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას. ამის შემდეგ ოფიციალური შედეგებიც გამოცხადდა. 10 აგვისტოსვე მიულოცა წარმატება არჩევნებში ლუკაშენკას რუსეთის პრეზიდენტმა. საერთაშორისო თანამეგობრობა ჯერჯერობით აკვირდება მოვლენებს და თავს იკავებს მილოცვისგან, თუმცა არ იკავებს თავს კრიტიკისგან არჩევნებისა თავად და აცხადებს როგორც ევროკავშირი, ისევე შეერთებული შტატები, რომ ეს არჩევნები არ იყო არც თავისუფალი და არც სამართლიანი. არჩევნების დღეს უძღოდა წინ თავად საკმაოდ ისეთ მოქმედებები ხელისუფლების მხრიდან თავისი ოპონენტების მიმართ. თავად პრეზიდენტობის ოპოზიციური კანდიდატის მეუღლე გახლავთ პატიმარი, სწორედ ამან აიძულა სვეტლანა ციხანოვსკაია, რომ თავისი კანდიდატურა წამოეყენებინა. როგორც ის აცხადებს თავის ერთ-ერთ ვიდეო მიმართვაში, ის არ აპირებდა პოლიტიკაში ჩართვას, თუმცა კი დღეს უკვე აცხადებს, რომ ის მზად არის იკისროს ეროვნული ლიდერის მისია, რადგან ის ამბობს, მან იცის, თუ რატომ დაუჭირეს მას მხარი ამ მრჩევლებმა და კარგად იაზრებს ამას. ის კვლავაც არ იმყოფება ბელარუსში, ლიეტუვაში უკაცრავად მიჩვევა მჭირდება მას ჯერ კიდევ, ლიეტუვაში გახლავთ. თავად ლიეტუვის პრეზიდენტმა კი ბელარუსის პრეზიდენტს, ბალტიისპირეთის სხვა პრეზიდენტებთან და პოლონეთის პრეზიდენტთან ერთად შეთავაზა გეგმა ერთგვარი, თუ როგორ შეიძლება ამ ვითარებიდან გამოსვლა. ამაზე გუშინდელ გადაცემაში მოგახსენებდით, საკმაოდ საინტერესო წინადადებებია. ერთ-ერთი ითვალისწინებს, ერთ-ერთი უმთავრესი, ეს არის დიალოგი ოპოზიციასთან. ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ, მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი გამოკვეთილი შუამავალი არ არის, ვინც ერთი მხრივ თავად აიღებდა შუამავლობას თავზე და მეორე მხრივ მას ენდობოდნენ მხარეები, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ალექსანდრა ლუკაშენკას და ოპოზიციას ბელარუსის. ხვალისთვის არის ევროკავშირის ლიდერების ონლაინ სხდომა დაგეგმილი სწორედ ბელარუსზე სამსჯელოდ. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ შარლ მიშელმა. მან გუშინ დაწერა ტვიტერში, რომ სამიტი გამართება ვიდეო კონფერენციის სახით ბრიუსელში. ბელარუსის ხალხს აქვს უფლება გადაწყვიტოს საკუთარი მომავლის ბედი და თავისუფლად აირჩიოს საკუთარი ლიდერი, დაწერა მიშელმა. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა წინააღმდეგ ძალადობა მიუღებელია და ამის დაშვება არ შეიძლებაო. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების გამოხმაურებასა და რეაქციას, გუშინ გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება და წაგიკითხავთ ამ განცხადებას, მოკლე განცხადება. საქართველო პატივს ცემს ევროპულ ღირებულებებს და ერთგულია დემოკრატიული პრინციპებისა, რომლებსაც ეფუძნება ჩვენი ორი მეგობარი სახელმწიფოს განვითარება, წინსვლა და ევროპულ ოჯახში დაბრუნება. ვიმედოვნებთ, რომ მიმდინარე პროცესი დასრულდება ისე, რომ ბელარუსის დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს არ დააზიანებს და არც შეაფერხებს. ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას, გჯერა, რომ ბელარუსი და მისი ხალხი შეძლებს საკუთარი მომავლის დემოკრატიულად გადაწყვეტას. ძალადობა, ხელისუფლების ძალადობრივი ქმედება საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა, რამაც კიდევ უფრო გააღვივა პროტესტი და კვირას იყო ძალიან მასშტაბური აქცია ბელარუსის დედაქალაქში. არის გაფიცვები სხვადასხვა სახელმწიფო ქარხნისა და საწარმოსი, მუშები არიან გამოსული და მონაწილეობენ აქციებში. ძალადობის ნაწილს რაც შეეხება ერთ-ერთი ორი მსხვერპლი ყავს სამ დღეებში ამ საპროტესტო აქციების მონაწილეებიდან და ერთ-ერთი მსხვერპლის ეს სიკვდილის სცენა რომ იტყვიან აღმოჩნდა ვიდეოზე გადაღებული ორი სხვადასხვა რაკურსით და ეს ვიდეო გავრცელა Associated Press-მა მე ვთხოვ რეჟისორს თუ შეიძლება ეს პირველი ვიდეო რომელიც ასახავს სწორედ ალექსანდრ ტარაიკოვსკის დაღუპვის ფაქტს როგორ ესვრიან მას და შემდეგ როგორ ეცემა ხელისუფლებამ გავრცელა ვინც გვიყურებთ ახლა Facebook-ში ხელისუფლებამ გავრცელა ოფიციალური ვერსია რომ თითქოს მას ეჭირა აქციის მონაწილეს ეჭირა თვითონ ასაფეთქებელი ნივთიერება და ის აუფეთქდა და იმით დაიღუპა თუმცა აგერ არის ვიდეო სადაც მოჩანს სროლის მომენტი როგორ დაიჭრა ის გუნკერის არეშია დაჭრილი და როგორ ეცემა შემდეგ ეს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არქის current time-ის რეალური დროის ესე ქართულად ასე მოწოდებთ. ვიდეო გახლავთ. ამ ყველაფერმა კიდევ უფრო გააღვივა პროტესტი ბუნებრივია და საპროტესტო აქციების მონაწილეების მღელვარება და სავარაუდოდ ხალხის რაოდენობაც ვინც უკვე ქუჩაში გამოსვლა გადაწყვიტა. ასევე გუშინ გავრცელდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს Facebook-ზე გავრცელდა განცხადება, სადაც განმარტებული იყო ესე ცალკე განცხადება არ ყოფილა თვითონ პროცესებზე ბელარუსში, მაგრამ განმარტებული იყო აი ამ თბილისი-მინსკის რეისის საკითხი, რადგან წინა დღით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სპეცრეისი შესრულდა თბილისი-მინსკი და არ იყო დაზუსტებული იქ სხვადასხვა ამბავი ვერსია ვრცელდებოდა თუ ვინ შეიძლება და გაფრენილიყო მინსკში და ცოტა ხნით გაშეჩერდა ეს თვითმფრინავი მინსკში და დაბრუნდა უკანა. განმარტა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და გუშინ ესეც იყო განხილვის საგანი რომ ბელარუსში საქართველოს ელჩი აღმოჩნდა რომ არჩევნების დღეებში იმყოფებოდა საქართველოში დასასვენებლად როგორც განიმარტა. 6 აგვისტოდან იმყოფებოდა ის საქართველოში და რომელს ელჩი დააბრუნეს სწორედ ბელარუსში ამ რეისით. ეს ცალკე მსჯელობის საგანია კიდევ როგორ და რატომ მოხდა ასე, როცა ეს არჩევნები თავად არჩევნების დღემდე იყო ცხადი რომ საკმაოდ ისეთ საყურადღებოდა მნიშვნელოვანი პროცესები წარიმართებოდა, ვერავინ იწინასწარმეტყველებდა რა იქნებოდა თუ არა ასეთი პროტესტი რა მასშტაბის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბელარუსში ბოლო არჩევნები ლუკაშენკა პრეზიდენტია 26 წელია. ბოლო პერიოდში არჩევნები რაც ჩატარებულა ბელარუსში არც ერთი არ აღიარებულა თავისუფლად და სამართლიანად. თუმცა მოკლედ მოხდა ეს როგორც არის ასეთი იყო განმარტება ოფიციალური და ამასთან ბოლო ნაწილში ამ განმარტებითი განცხადების საგარეო საქმეთა სამინისტრო წერს. ბელარუსის რესპუბლიკა არის საქართველოს მეგობარი ქვეყანა რომელთანაც გვაკავშირებს მჭიდრო თანამშრომლობა როგორც ორმხრივ ფორმატში ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში. შესაბამისად ყურადღებით ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას აღნიშნულ საკითხზე ჩვენ მჭიდრო კოორდინაციაში ვართ ჩვენს პარტნიორებთან. ჩვენი აზრით აუცილებელია ბელარუსში პრობლემები გადაწყდეს მშვიდობიანად. იმედი გვაქვს ბელარუსი ხალხი მისი მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს თავად მშვიდობიანად გადაწყვეტს. ეს არის ბოლო ნაწილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებისა, რომელიც Facebook-ზე გავრცელდა. წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. თენგიზ ფხალაძე გვერთვება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, როცა იქნება ხაზზე შეგიძლიათ მანიშნოთ, არის უკვე ბატონი თენგიზი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო თენგიზ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დღევანდელ ბოლო რამდენიმე გადაცემა ვლაპარაკო ბელარუსზე. ერთ-ერთმა მაყურებელმა თუ არ ვცდები მოიწერა კიდეც რა ხდებაო, ანუ აქ ყველაფერი დავალაგეთ თუ აღარ არის საინტერესო და სხვა ქვეყნებზე ვლაპარაკობთ და სხვაგან რა ხდებაო, მაგრამ მე ამ შეკითხვით დავიწყებ თქვენთან საუბარს. არ შევუდგები ჩემს დასაბუთებას, რატომ ვთვლი მნიშვნელოვნად იმას, რაც ხდება ბელარუსში. მე თქვენ გკითხავთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რაც ხდება ბელარუსში? რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის? და არამხოლოდ საქართველოსთვის.
პირველ რიგში, მაშინ დავიწყებ ორმხრივი კონტექსტით. ბელარუსი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი სახელმწიფო არის. აა ჩვენი პარტნიორობა უამრავ ასპექტს მოიცავს და მნიშვნელოვანია ჩვენი ურთიერთობები როგორც ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკურად. პოლიტიკურად უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ის ფაქტორი, რომ ბელორუსი არის ის ქვეყანა, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ჩვენ ერთად ვართ აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვართ ნაწილი, ასე ვთქვათ, იმ ევროპული სივრცის, სადაც ერთობლივად შეგვიძლია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების განვითარება, თანამშრომლობის პროექტების, რომელიც სარგებლის მომტანია ორივე ქვეყნისათვის. ეს ასე ვთქვათ, სუფთა პრაგმატული აზრებით, ხო? გარდა ამისა, ხა თავისთავად ცხადია, რომ დღევანდელ დღეს 21 საუკუნის მსოფლიოში პლანეტის ნებისმიერ წერტილში მომხდარ რაღაცა მოვლენას აქვს ისეთი დეტონაცია, რომ იგი რეაგირებას ახდენს აბსოლუტურად შეიძლება სხვა კონტინენტზე მყოფ ქვეყნებზეც, ხო? და ამ კონტექსტში ბელორუსში მიმდინარე მოვლენები ნამდვილად არ არის სხვა კონტინენტი, ეს არის ჩვენთან ძალიან ახლოს და თავისთავად ცხადია, რომ ევროპულ სივრცეში მიმდინარე პროცესებს ჩვენ გულგრილად ვერ უყურებთ. და გარდა ამისა, თავისთავად ცხადია, როდესაც საუბარია უკვე ღირებულებით ნაწილზე გადავდივარ, როდესაც საუბარია ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებაზე, როგორიც არის თავისუფალი არჩევნები, ნების თავისუფალი გამოვლენა, დემოკრატიზაციის პროცესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ну, როგორც მინიმუმ სოლიდარობას თავისთავად ცხადია იმსახურებს. ანუ ეს არის, როგორც გითხარით, ერთობლიობა პრაგმატული კონტექსტის, როგორც ოლხრივით, ისევე მრავალმხრივით და ასევე ღირებულებითი კონტექსტი.
მაშინ მე მკითხავ, სოლიდარობა ახსენეთ თქვენ და ასეთი განცხადებები, პოზიცია საქართველოს სივრცეში და საქართველოდან ბელარუსისკენ მიმართული გაისმის, რაც გასაკვირი არ არის კონტექსტს თუ გავითვალისწინებთ. ის რაც ახლა იქ ხდება, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ნაცნობი, არის ისეთი რაც გულზე ხვდება. მაგრამ მე მკითხავთ ასე, ვის აქვს დღეს ფუფუნება? ერთი და ვალდებულება მეორე გამოუცხადოს და შესაძლებლობა გამოუცხადოს სოლიდარობა იმ პროცესებს, საპროტესტო პროცესს, რომელიც ბელარუსში მიმდინარეობს. ჩვენ ხომ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე ვლაპარაკობთ. შიდაზე, რომელშიც აქვე, რა თქმა უნდა, ცხადია ყოველს გესმის, მხოლოდ შიდა ძალებით არის მართება, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, გეთანხმებით. მოიც რამდენიმე ნაწილად დავყოთ ეს კითხვა, ხო? უპირველეს ყოვლისა, ხარდაჭერა ბელარუს როგორც სახელმწიფოს, მის, ასე ვთქვათ, მომავალ სტაბილურობას და ასე შემდეგ, ამის გამოხატვას არასოდეს არავინ აკვირჩეს, ხო? და ეს არის ის სასახა პოზიცია, რომელიც საქართველოს ყოველთვის ჰქონდა, აქვს და უნდა ჰქონდეს კიდევაც. იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფო და საქართველო დაინტერესებულია მისი კეთილდღეობით და მისი შემდგომი განვითარებით. ეხლა შემდგომი საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ის თუ რა ხდება შიგნით, ეს უნდა იყოს ძალიან სერიოზული შესწავლის დაკვირვების მუდმივი მონიტორინგის საგანი, იმიტომ რომ აქ აბსოლუტურად მართებულად იქნა აღნიშნული, რომ ეს არ არის მხოლოდ შიდა პროცესი, იქ არის ჩარეული გარეძალები და გარეძალების ჩარევა მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, განსაკუთრებით იმ გადაწყვეტილების მერე, რაც უკვე მიიღო რუსეთის პრეზიდენტმა და გუშინღამე უკვე მოხდა ჯარების მობილიზაცია. ასე რომ ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი და ამ მომენტ ამ ვითარებაში თავისთავად ცხადია, ნომერ პირველი რაც არის, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით შევისწავლოთ არსებული პროცესები. თავისთავად ცხადია, რომ ამ დროს საელჩო უნდა მუშაობდეს განსაკუთრებულ რეჟიმში და ელჩი არ უნდა იმყოფებოდეს თბილისში შეხვედრებაში, რომ ამის კომენტირებას არ დამინდა. და ზოგადად უნდა მიმდინარეობდეს ამ პროცესის შესავლა არა იმისათვის, რომ დაუშვათ უბრალოდ რაღაცა სამეცნიერო ინტერესი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. არა, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ძალიან პრაქტიკულ და პრაგმატულ ინტერესებთან, საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან, საიდანაც გამომდინარე, უნდა ვთვლიდეთ პროგნოზებსაც და შესაძლებლობებსაც და საფრთხეებსაც. ასე რომ ეს პროცესები საჭიროებს ძალიან სერიოზულ შესწავლას, ისევე როგორც მათზე რეაგირება საჭიროებს ძალიან მჭირო კოორდინაციას ჩვენ პარტნიორებთან.
უყურეთ თქვენ ბრძანეთ, რომ აი მას შემდეგ რაც პუტინმა მიიღო გადაწყვეტილება აპირისპირება, რომ და გუშინ გავაცანი ცვენელებს კიდევ ვიტყვი კრემლის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, როცა ლუკაშენკასთან საუბრის მეორე საარჩევნებიდან მეორე ოსთხოში ოფიციალურად მეორე სატელეფონო საუბრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში ოდეკაბეს ფარგლებში და ორ ქვეყანას შორის იმ კავშირის, რაც აქვთ ეს ძველი შეთანხმება ამ ფარგლებში და გაუწიოს დახმარება მათ შორის სამხედრო ბელარუსის ხელისუფლებას. ეს თქვენ ბრძანეთ პუტინმა ეს არ იყო მხოლოდ და ბუნებრივია თქვენ ისიცით და ეს ანუ თქვენ თვის არ მოსამხას, ეს არ იყო მხოლოდ პუტინის გადაწყვეტილება. ეს არის ამ ეტაპზე, ამ მომენტში ლუკაშენკას არჩევანი.
რა თქმა უნდა.
არ ვიცით რამდენად მიიყვანს ბოლომდე სამართლიანები ვიყოთ, ანუ მივყვეთ ფაქტებს, რამდენად ამას მიიყვანს ის ბოლომდე და გამოიყენებს ამას თავის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, თავდაპირველად როცა ეს საპროტესტო აქციები დაიწყო ჩვენთან ბელარუსი პოლიტიკოსის ბრძანებდა ჩვენთან ინტერვიუში, რომ ახლა საჭიროა ბელარუსის რომელიმე მეგობარი სახელმწიფო პირი, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილიც დაასახელა სხვათა შორის, როგორც არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ, ანუ ქვეყანაში ვის რა დამოკიდებულება შეიძლება ჰქონდეს სააკაშვილთან, მაგრამ ლუკაშენკა ხომ თვლის, რომ მისი მეგობარიაო და აი ამ თვალსაზრისით რაღაც პოტენციალი დაინახა მანამაში. ასევე ვთქვათ, იქ ლიტვის პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი ბელარუსის რომელიმე მეგობარი, რომ ჩართულიყო ვთქვათ ჩუამავლად ამ პროცესში დიალოგისა, მაგრამ ლუკაშენკა სასარჩევი არის, იყო და ალბათ არის კიდევ, ხომ? აი როგორ ფიქრობთ, ჯერ კიდევ არჩევანი აქვს მას, რას აირჩევს? დიალოგს და ტრანსფორმაცია, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების გადაცემას, ოღონდ გადაცემას არა, ეს ხელიდან ხელში, არამედ გარკვეული პროცედურებით, რომელიც შეთანხმების საგანი უნდა გახდეს, თუ აი მგზას, რომელსაც აი რაღაცნაირად უკვე თითქოს მიყვება, თითქოს.
იცით, მე მეჩვენება, რომ ყველა შესაძლო ვარიანტიდან, რომელიც იყო ლუკაშენკომ გააკეთა, ყველაზე ცუდი არჩევანი, ყველაზე ცუდი გზა ერთია და ის საუბარი, რომელიც დემონსტრაციულად იქნა გაშვებული ტელევიზიით, სადაც მან ასეთი ფრაზა თქვა, რომ მე ველაპარაკებ პუტინს და უთხარი, რომ აქ თუ რაღაცა მოხდება, შემდეგი შენ იქნები და ეს არის საფრთხე ჩვენი საერთო სამეკავშირეო სახელმწიფოსთვის. აი ამ ფრაზას მინდა მივაქციო ყურადღება. თქვენ იცით, რომ ბელარუსს და რუსეთს აქვს განსაკუთრებული ურთიერთობები, ეს არის სამეკავშირეო სახელმწიფო, არსებობს ეს ხელშეკრულება ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან. და აი ამას გაუშვა სწორედ ლუკაშენკომ თავი და ხაზი და იმავდროულად მან თქვა, რომ ჩვენ საფრთხე გვემუქრება დასავლეთიდან და ეს კი არა და ლამი შეერაღებული ძალები მოიყვანა საბრძოლო მსატყოფანში, რომ არიქა და რამე რომ მოხდეს წინააღმდეგობა გაუწიეთ ნატოს ქვეყნების შემოჭრას, ხო? ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ეს იყო, მე გეტყვით, რომ ეს არის ფატალური არჩევანი, რატო? იმიტომ რომ ერთი, რომ უპირისპირდება საკუთარ საზოგადოებას და თვით იზოლაციას ახდენ, თვით მარგინალიზაციას ახდენ საერთაშორისო ასპარეზზე. მეორე მომენტი ის, რომ ცდელობა, რომ ასე ვთქვათ, მიტინგით უპასუხოთ საპროტესტო ტალღას და ნახეთ, თვითაც დამთავრდა, როდესაც ხელისუფლების დააკვეთილ მიტინგზე მაინც გამოიქვა საპროტესტო შეძახილები და რაღაც მომენტში ლუკაშენკოსაც გააწყვეტინეს კითხვა. ასე რომ თქვენი კითხვა, რომ აქვს თუ არა მას კიდე არჩევანი, მე მგონი მან არჩევანი გააკეთა, ძალიან რთული იქნება აქედან შეომბრუნება და ეხა მივდივართ ყველაზე მნიშვნელოვანზე.
არჩევანი გააკეთა, რომ რჩება პუტინის ამარა, ასე ვთქვათ.
ხო, არჩევანი გააკეთა, რომ მიმართა დახმარებისათვის პუტინს, მაგრამ აი აქ ხდება ყველაზე საინტერესო რა. ის, რომ რუსეთი ისედაც იყო მანამდე ჩარეული, ამ მიმართვის მერე მას უფრო მეტი ლეგიტიმაცია მიეცა თავისი ქმედებების და აქ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ რუსეთისთვის რა ფასი აქვს ბელარუსს, არა ლუკაშენკოს, არამედ ბელარუსს. და აქ შეიძლება დადგეს ის მომენტი, რაც ავარაუდოთ, ალბათ დადგება კიდევაც, რომ რუსეთმა უარი თქვას ბელარუსის დღევანდელ პრეზიდენტზე იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს თავისი გავლენა ქვეყანაში.
რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი.
თავისთავად.
და რუსეთისთვის შეიძლება ასევე მისაღები იყოს და ეს ვერსიაც, ასე ვთქვათ, ვერსია მისაღები იყოს ის, რომ ლუკაშენკა შეიცვალოს. და შემდეგ იმ გვარად, ასე ვთქვათ, მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესებში რუსეთმა და ეს ეს ნაწილი მას არ უჭირს, რომ იტყვიან, თუ კი მithumades არის და როგორც ამბობენ არის ბელარუსში გარკვეული ნაწილი საზოგადოების ხა არ არის დასამალი, ვინც მხარს უჭერს ამგვარ კავშირს და რუსეთთან
საკმაოდ
სერიოზულად. ისევ ამბობ დელიკატურად, რომ იტყვიან. ამიტომ შეიძლება ლუკაშენკას შეცვლაზე ზუსტადაც წავიდეს პუტინი და ამიტომაც არის ახლა ჩვენ ლუკაშენკას ძალაუფლების შენარჩუნებაზე არ ვღელავთ ამ წუთას, ბუნებრივია. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდეს და დასრულდეს სამართლიანი შედეგით. მაგრამ ეს არის თუ კი ვთქვათ დემოკრატიის მომხრე საზოგადოების ნაწილს აღელვებს. თუმცა ლუკაშენკასთვის თვითონ პირადად წამგებიანია ძალიან დღეს პუტინთან ერთად პუტინის მხარეს ყოფნა და დარჩენა. თქვენ სამოკავშირო ხელშეკრულება ახსენეთ, რომელიც არსებობს რუსეთსა და ბელარუსს შორის, თუმცა ამ დრომდე ლუკაშენკა რაღაცნაირად ცდილობდა ამ შეთანხმების რაღაც ბოლომდე რომ არ განხორციელებულიყო, რადგან ამაში ბუნებრივია დევს და ბელარუსის საზოგადოება და ხალხი და მანეს იცის, არ მოიწონებს და დღესაც არის ეს ერთ-ერთი თემა, არ მოიწონებდა ქვეყნის სუვერენიტეტის დათმობას. და რაღაც ეტაპზე იმასაც კი ამბობდა, აი ეს ესეთი მოკავშირული სახელმწიფოს შექმნა, ეს მაშინ იყო საჭირო და ეფექტიანი, ახლა აზრი აღარ აქვს, რაღაცნაირად ცდილობდა გაბიაბრუება სამისი. ახლა გამოდის, რომ სრულიად ეს გახსნილი კარტით რომ ვიტყვიან და გახსნილი გაშლილი ხელით მიდის პუტინისკენ. ეს ცალსახად არის და ამას დიდი წინასწარმეტყველება არ სჭირდება, თუ კი ეს ამ გზას ბოლომდე მიყვება, ცალსახად არის მისი დაღუპვა. მისი პირადად პოლიტიკოსის და სხვაგვარად არ ვიცი. რაში ხედავთ თქვენ დღეს დასავლეთის როლს, რომელიც კი ხედავს, აქტიურობს რეაქციებში, გამოხატავს, აგერ ხვალ ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრა იგეგმება, ონლაინ შეხვედრა სწორედ ბელარუსის საკითხზე, შეერთებული შტატები ძალიან მწვავე კრიტიკით გამოდის. ბუნებრივია, შიდა საქმეებში პირდაპირ ვერავინ ჩაერევა. და მაინც იქ ნახსენები იყო, ვიცი, ჩვენ სანქციები პომპეოს მხრიდან, ასეც არ არის, რომ თლად ასე უყურებენ და მხოლოდ ნერვიულობენ. რას შეიძლება დაეხმაროს ან რა შეიძლება შეუშალოს ხელი გარეჩარება ან
ჩაუბრუნება გარე რესურსი? თავისთავად ცხადია, პოზიტიური რესურსები მაქვს, ლაპარაკი არსებობს და უპირველეს ყოვლისა ეს არის დარწმუნება იმისა კენ, რომ პრობლემა უნდა გადაიჭრას არა ძალით, არამედ უნდა გადაიჭრას დიალოგით და რომ არსებობს შესაძლებლობა იმისა, რომ ყველაფერი დაბრუნდეს რამდენადაც შეიძლება მეტნაკლებად ნორმალურ სივრცეში, სადაც პოლიტიკურ ძალებს შორის უკვე დიალოგის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება ეს ასე ვთქვათ ძალაუფლების გადაცემა, ხო, რაც თავისთავად გადაია, რომ დემოკრატიული პროცესის უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაწილია. აი ამაში შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი დასავლეთის დახმარება, არა მხოლოდ ლუკაშენკოს მიმართ, არამედ თავად ოპოზიციის მიმართ, იმიტომ რომ უნდა ასე ვთქვათ, ოპოზიციაც ბელარუსში არის საკმაოდ ჭრელი, პოლიტიკურ სიჭრელეზე ვლაპარაკობთ, ხა სხვა არის გაერთიანება პროტესტისთვის ვიღაცის წინააღმდეგ. მაგრამ სხვა არის, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვიღაცამ ხელში უნდა იყოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ეხა გუშინ გამოცხადა ეგრეთ წოდებული ეროვნული კომიტეტის შექმნის შესახებ, რომელმაც უნდა ასე ვთქვათ აიღოს ეს, მაგრამ თუ შეხედავთ ადამიანებს, ხო, ხედავთ, რომ ცირთაც არიან ძალიან საპატივსაცემო საზოგადო მოღვაწეები, მაგრამ იქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტორი და ბევრი რამის მანიშნებელია, რომ იქ ფაქტიურად ვერ ხედავთ პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანებს. ასე რომ აი ამ კონტექსტშიაც თუ როგორ უნდა წარიმართოს ეს პოლიტიკური პროცესი, შესაძლებელია რომ გარკვეული დახმარება იქნას გაწეული. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ეს თავისთავად ცხადია, დამოკიდებულია უპირველეს ყოვლისა მხარეების ნებაზე. იმისათვის რომ ვიღაცას დაეხმარო უპირველეს ყოვლისა, მას უნდა კონდეს ჯერ ამის სრულიად დაეხმარო, ხო? ამიტომ მე ხა გამომდინარე ჩემი პროფესიული ბექგრაუნდიდან ყოველთვის ვარხორბე მოლაპარაკების მომხრე და დღესაც დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ სიტუაციაში არ არის ამოწურული მოლაპარაკების რესურსი. ასე რომ ერთი არის საჯარო განცხადებები, რომელიც კეთდება, მაგრამ ამის მიღმა აუცილებელია სწორედ დიპლომატიური აქტივობა და წევანაც იმით რომ გავამახვილე.
თქვა
იმდე, რომ აი ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ადგილზე ვითარების შესწავლა და არამხოლოდ დაკვირვება, არამედ ძალიან აქტიური ქმედება.
ბანო თენგის მსმენელი ახაზზე მოდით მოვუსმინოთ.
კი ბატონო.
და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სხვა შეკითხვები. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნინო, მიესალმით თქვენს თემას ბანო თენგისზე, ბატონ თენგის. მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. პირველი, აი საქართველოს მთელი მოსახლეობა ბელარუსთან მიმართებაში ყველა კეთილსა განწყობილია, მიუხედავად იმისა, რომ თურმე მისი მოლაპარაკება შეძლებული ყოფილა ინვესტიციებით, რომ მას უარი ეთქვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა გამოცხადებაზე. როცა ამხელა პლუსი არსებობს მასში და პლუსი ჩვენ ვიცით, რომ ის არითვლისწინებს პანდემიას, რომ 80% 20-ის საუკუნეში ეს არის კიმჩენირი, პუტინი, ალიევი, დიქტატორ უზურპატორი. ну ту раушли да мацо ეს ყოფილიყო ან 70% ან 75 ან 76 როცა მთელს ევროპაზე იძახის მე ხო არ გამოვეკიდები და მაინც წავალო 51 59-ზე გაძლევს იმის საშუალებას რომ პრეზიდენტი იყო ვინურჩია იმას რომ ეს პროცენტი აიღო მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ხედავთ რომ 10 მილიონიან ბელორუსია ჩივის იმას რომ 9 მილიონზე მეტი არის წასულიო სამუშაო ცაცვარ გარეთო იქ სადა დემოგრაფიული კატასტროფა არ არსებობს ისეთი როგორი ჩვენთან. აი ზემურჩია რომ გინატორ კვილები დაიწყო ეს
პროცესი. დიდი მადლობა. მადლობთ.
და მეორე შეკითხვა მაქვს კიდე, მეორე
შეკითხვა.
ჩვენ როცა ბელორუსიაში ესეთი სიტუაცია ბატონ თენგიზა, ჩვენ ბელორუსიაში შედარებით არც ფაბრიკები დიმუშავებს 3 მილიონი სახელმწიფო მოქალაქეები და ნაციონალიზმი დროს რომ 1000000 წავიდა, 500000 მეტი მიეცათ, ყველა გავღარებდით და სამჯერ მეტი ვალი ავიღეთ საგარეო და
სამჯერ
უარეს ცხოვრება გვაქვს, მაშინ დღევანდელი ხელისუფლება რა საარჩევნო კომპანიას უნდა ატარებს, თუ არა შეძლებს ბილეთებს გარბის და ისა. ესე უჭერენ ხარს. ჩვენ რა გვიზამენ ევროპელები?
გმადლობთ ზარისთვის. ბანო თენგის გისმენთ.
შევეცდები უფას ხო ხა ყველა ყველას მაგრამ მე პასუხს ნამდვილად ვერ გავცემ და არც ის არ ვიცი ვინ რა ურჩია ლუკაშენკოს.
ხო, ვერ გეცოდინებათ, ცხადია.
მოდით პირველი თემა რა.
მაგრამ როგორც ვიცით, მისიანებმაც დაუწუნეს, ასე ვთქვათ, რომ ნამეტარი მოუვიდა 80%-ო.
ნახსენები იყო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების
დამოუკიდებლობის
აღიარება, რაც თავისთავად ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს ის საკითხია, რომელზედაც იცით თქვენ ჩვენ ძალიან დიდხანს მუშაობდით. და არაერთი ვიზიტი განხორციელდა თბილისიდანაც მინსკში, რამდენჯერმე ლუკაშენკოც იყო აქ ჩამოსული, ხო? მე ვლაპარაკო პრეზიდენტ მარგველაშვილის პერიოდში, როდესაც საბოლოო ჯამში ხელი მოეწერა ძალიან მნიშვნელოვან ჩარჩო ხელშეკრულებას, რომლითაც აღიარებული იქნა ორკვიფორმატში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ეხლა ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი, რომ აი ესეთი რაღაც მოხდა. თავისთავად ხადია, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და ამაში ძალიან დიდი რესურსი და ძალისხმევა ჩაიდო, მაგრამ მე არ მინდა რომ ვინმეს დარჩეს უში მკითხეს კიდევაცა სტილი, რომ საქართველოს ვალშია. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ვალში ამ კონტექსში არავისთან არ არის. ეს შემიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო, იმიტომ რომ მიღწეული შეთანხმება იყო დაფუძნებული ორივე სახელმწიფოს გრძელვადიან სტრატეგიულ ინტერესებზე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა თავისთავად ხადია უაღრესად მნიშვნელოვანი, ეგზისტენციალური მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, მაგრამ ეს ასევე სიკეთის და წარმატების მოტანი იყო თავად ბელარუსისთვისაც. მე გულისხმობ იმასაც, რომ იმას რომ ამან ხელი შეუწყო ჩვენ შორის ძალიან სერიოზული ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას და მაგალითად შეიძლება ვიტყოდო პირველივე ბიზნეს ფორუმზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა დაახლოებით 200 კონტრაქტი გაფორმდა პირველივე დღეს და ძალიან ბევრი რაღაცის საშუალება მიეცათ ბელორუს ბიზნესმენებს საქართველოში აქტივობის, ისევე როგორც ჩვენებს, ანუ რის თქმა მინდა, რომ მისთვისაც პონგებიანი იყო, ისევე როგორც საერთაშორისო მრავალმხრივ ფორმატებში საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა მიიღო ჩვენგან. ასე რომ რის თქმა მინდა, რომ უაღრესად დასაფასებელია, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ის, რომ ბელარუსის დღევანდელი ხელისუფლება ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, ნუ რა ვინო წარმოვიდგენს, რომ საქართველო რაღაცა იმისთანა ვალშია ვიღაცასთან, რომ აი რახანს ეს გაუკეთეს, აქედან გამომდინარე ყველაფერზე ასე ვთქვათ, თავი უნდა დააქნიოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო შეთანხმება მიღწეული ძალიან დიდი შრომის შედეგად, უშუალოდ პირველი პირების ჩარევის შედეგად და მაგრამ დაფუძნებული საქართველოსა და ბელარუსის გრძელვადიან სტრატეგიულ ინტერესებზე, რომელიც შედეგის და სიკეთის მომტავინია ორივე მხარესთვის. ეხლა დანარჩენს რაც შეეხება, ხო? სიმართლე გითხრა,
ზარიგოს კიდევ, დიახ.
ხო, ეხლა მე დანარჩენ კითხვებზე გამჭირდება პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ ნამდვილად არის, ხა ვინ რა ურჩია ლუკაშენკოს, ისევე როგორც ხელისუფლების წინასაარჩევნო კამპანიაში ნამდვილად ვერ ჩავერევია, რომ მსმენელს მოდის უხდი ამ თემასთან და
კეთილი. ვიდრე მსმენელს შემოვიყვანე, ასევე მინდა გთხოვოთ ეს ვიდეო ჩავრთოთ თუ შეიძლება, სადაც სვეტლანა ციხანოვსკაია აცხადებს, რომ ის მზად არის აიღოს თავის თავზე ეროვნული ლიდერის მისია. და ბატონმა თენგიზმა ახსენა ახლა სწორედ და ამ პროცესს არ ყავს ასეთი გამოკვეთილი, გამოცდილი ერთი ლიდერი რეალურად ჩანს ისე რომ ამ არჩევნებზე.
Мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период своей истории, когда подлость граничит с героизмом, отчаяние
ის ლაპარაკობს ძალიან რთულ ისტორიულ მომენტზე, როცა აი ორი
საპირისპირო должны сделать свой выбор. Этого требует от нас время. В эти дни, когда мы хороним наших героев.
Хо, а ეს ვიდეო ჩართვა გამოქვეყნდა, რომელიც
თუ
შეიძლება ოდნავ დაუწიეთ იყოს, სადაც ის ლაპარაკობს სწორედ სირთულეზე ამ მომენტის და იმისი, რომ ეს არის დრო, როცა არჩევანი უნდა გააკეთოს ყველამ და მან განაცხადა, რომ ის კისრულობს ამას და ძალიან რეალისტურად აცხადებს ამას, ის არ ამბობს, რომ მე ვარ ერის ლიდერი და ასე შემდეგ. ის ამბობს, რომ მას ესმის, რატომ დაუჭირეს მას მხარი ამ მრჩევლებმა და რომ დაუჭირეს მხარი ამას ადასტურებსო ამბობს ის და არამხოლოდ ის ამბობს ამაზე, რომ გვაქვს ჩვენ საარჩევნო ესე ვთქვათ ოქმები საარჩევნო უბნებიდან და სწორედ ამ ოქმების დათვლით არის ცხადი თუ რა შედეგი უნდა ყოფილიყო არჩევნების საბოლოო. როგორც აცხადებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, 60-70%-იან მხარდაჭერაზე ალაპარაკი ციხანოვსკაესთვის და ის თუ რა იყო ამ მხარდაჭერის საფუძველი, რომ არა მაინც და მაინც ეს ფიგურა ეს მას გააზრებული აქვს და ამ ვიდეო გამოსვლაშიც ჩანს, უბრალოდ საჭიროა რომ ამ პროცესს ვიღაც ჩაუდგეს სათავეში და ამ ვითარებაში ყველაზე რელევანტური რა თქმა უნდა არის ის, რომელიც მონაწილეობდა როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი ამ არჩევნებში. და ამიტომ მნიშვნელოვანი განცხადება იყო ეს მისი. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო რადიო თავისუფლების საიტებზე, rfrl.org-ს ეწვიეთ, ინგლისურენოვანი საიტი ჩვენი, ასევე Current Times და ასე შემდეგ. ახლა კი მინდა მსმენელს შეგახსენოთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საეთერო 2988-327. მსმენელი გვყავს ერთი ხაზზე და მოусმინოთ მას, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. აღარ ესმის მგონი.
გამარჯობა.
აა, გამარჯობა.
აი, რამე და მე თქვა ახლა ლუკაშენკოს უკვე საქმეც ასრულია თითქმის და ახლა თვითონ აი რუსეთის პოლიტიკული მიმომხილველებთან ეკონომიკაში მასა უკვე მოიხსენიმე როგორც ხრამაია ვუდკა კუჭლიხიო და უკვე მისი საქმეც ასრულია რუსეთის მხრიდან, მაგრამ რა არის ახლა რუსეთს თავისი პოლიტიკური გავლენის დაკარგვა არ უნდა და ამიტომ ესე იგი შუამოვლობის ფიქრობ რომ გამოვიდნენ აქ საარჩევნებში შუამავლად და ესე იგი ეს უკვე აღვერახსნილი ცხენი, ესე ხალხი გამოსული მასას ვინ ესე იგი მოაჯდება და ვინ მიცემს მიმართულებას ამხრივ და აი აქ აღასიხნიმე თქვა უკვე მათ თავიანთი კადრი კაცი რომ წარადგინონ, რომელიც დაიცავს როგორც ბელორუსის ინტერესებს, აგრეთვე რუსეთის ინტერესებს, რადგანაც გარკვეული კორიზერები
ჩვენს
რუსას ეკონომიკური თვალსაზრისით, აი ეკონომიკის თვალსაზრისით ვთქვათ, მაგალითად
როდესაც
ბელარუსის ეს მაგალითად გაჩერებული ეკონომიკა მართალია, მაგრამ განვითარებული ეკონომიკა მაინც მიმულია ძლიერად რუსეთზე, მთელი მისი ეს იგი სოფლის მანქანა, სოფლის
მეურნეობის
რუსეთის
შეკითხვა
რა გაქვს? მოხდება ისეთ, თუ ისეთნაირად მოხდება, როგორც მოხდა თქვა უკრაინაში, ხედავთ როგორ დაიღუპა უკრაინის მეურნეობა და უკრაინა უკვე ხშირ შემთხვევაში და აი ეს რო არ მოხდეს, ალბათ მუშებსაც იმოქმედებ, რომ მუშებიც გაითვალისწინებენ, მაგრამ ისინი უკვე მიხვდება რომ წავიდეს მათზე და აი უკვე პოლიტიკური ოღონდ გეგმა ზომიერი ჩარევა რუსეთი არ გამორიცხავს, რომ ის ჩაუდგება ამ საქმეს და მის
ჩაუდგება
ალბათ და შანსი რომ რუსებმა გაიყვანეს თავის სასურველი პიროვნება. მართალია ისეთი 80-90% არის, მაგრამ შესაბამისად.
მადლობთ, ჩადგომას რაც შეეხება, მე გთხოვდით ეს ვიდეო გავუშვათ, სადაც ლუკაშენკა ხვდება ქარხნის მუშებს, რიხიანად იწყებს, მაგრამ შემდეგ უწევს იმ შეძახილების გამო, როცა მას ეუბნებიან, წადი, წადი, იწყება, სკანდირება. ეს რიხიც იკლებს. თლად ასე იოლად არ არის საქმე. მე ერთი მნიშვნელოვანი კიდე ბოლო მომენტი რაც იყო ციხანოვსკაიას გამოსვლაში და ეს არის ბევრისთვის, უმრავლესობისთვის დარწმუნებული ვარ, ბელარუსში მნიშვნელოვანი ეს არის ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. ციხანოვსკაიამ ხაზი გაუსვა, რომ ამას არაფერი არ უნდა შეეხოს. დამოუკიდებლობას ქვეყნის არ უნდა შეეხოს არაფერი. არა, ეს არის კვირის აქციები. მე ლუკაშენკა როცა ხვდება ქარხნის მუშებს, თუ შეიძლება მეორე ვიდეოა იქ. და ეს არის მნიშვნელოვანი და როცა აი ერთი არის იცით აქცია საპროტესტო, სადაც ასეულათასობით ადამიანია, მაგრამ მეორე არის იმ ტიპის შეხვედრა. ეს არის ამსახველი ამ შეხვედრის კადრები, ასევე Current Times დავეს ეს ხე რომ იტყვიან ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების.
Спасибо, я сказал всё, можете кричать, уходи.
О, ეს ალბათ ეს არისო ისრისი თქმაც, რა თქმა უნდა, ლუკაშენკას უნდოდა. მსმენელი ხომ არ გყავს, თუ შეიძლება რომ დაუბრუნდე ბატონ თენგის, ბანო თენგის მსმენელის, არ ვიცი, მოსაზრება იყო უფრო ეს რუსეთის სავარაუდო როლზე. აი რა შეიძლება მაქსიმუმი გააკეთოს რუსეთმა ამ ვითარებაში? რუსეთი არის მთავარი საფრთხე მთელს ამ ვითარებაში რეალურად.
რა თქმა უნდა, ეს ტრადიციული როლია, რომელიც მას აქვს ამ სივრცეში. საფრთხე უპირველეს ყოვლისა უკავშირდება შესაძლო დესტაბილიზაციას, რომელიც შეიძლება მოხდეს.
რით შეიძლება მან ამას მიხდეს? აი მუშები შეიძლება აჩემოს ვაგერ მსმენელი
პიტა. ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან საკმარისზე მეტი ბერკეტი აქვს ამისთვის. ეს არის ეკონომიკური, სოციალური, ეს არის სამხედროც, სამწუხაროც, საკმაოდ ძლიერი. სანქციების მთელი კასკადი, რომელიც შეიძლება მან მოაწყოს, ჰიბრიდული ომი, სხვადასხვა ტექნოლოგიები და ჩვენ ვიცით, რომ იქ 30 კაცი გაჟღერდა ვაგნერის, მაგრამ ამის გარდა ძალიან აქტიურად ბევრი მუშაობს,
ვიცით რა,
რამდენად დიდია ინფილტრაცია არა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებში, პოლიტიკურ წრეებში, ასე შემდეგ, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, ასე რომ დესტაბილიზაციის მოწყობა რუსეთისთვის არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს. აქ ყველაზე მთავარი არის ის, თუ რამდენად ძლიერი იქნება თავად საზოგადოება, რამდენად არის რეზისტენსული ამის მიმართ და რამდენად შეცევს მას წინააღმდეგობის უნარი. ამიტომაც
ხშირად
მომხდარმე, რომ ბელორუსის სახელმწიფოებრიობას, მის დემოკრატიას, მის მომავალს აწი წინ ელოდება ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი გამოცდა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ გამოცდას ის ჩააბარებს და წარმატებით გადალახავს აი ამ გამოწვევებს, რომელიც მას აქვს. ასე რომ საფრთხეები საკმაოდ მრავალფეროვანია და მე დარწმუნებული ვარ იმ საუბრების დროს, რომელიც იმართება მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერების მონაწილეობით, ეს საფრთხეებიც იქნება განხილული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვაპარაკობ, ის რაც ხდება დღევანდელ დღეს მინსკში და ზოგადად ბელარუსში, ეს არ არის მხოლოდ ბელარუსის პრობლემა. იქ შეიძლება მოვლენები ისე გავითარდეს, თუკი პუტინმა არ დაინახა, რომ ის გადაიხდის ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ფას იქ სიტუაციის არევისათვის, მაშინ იქ მოვლენები შეიძლება ძალიან ცუდად განვითარდეს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროვინციული გზავნილები დროულად იქნას გამოყენებული.
და მნიშვნელოვანია, რომ ხო აი ეს ინერცია, ეს სიჩქარე, საითაც კრებს თავად ლუკაშენკა, როცა ძალიან ესეთი გზნებით ლაპარაკობდა ნატოდან მომდინარე საფრთხეზე ამ დღეებში, უკვე საპროტესტო აქციების ფონზე, შემდეგ ამას მოყვა ის, რომ აი რუსეთი მზად არის, რომ დაგვეხმაროს, იქიდან ნატომ განმარტა, რომ არავითარი ცვლილება მის აღმოსავლეთ ფლანგზე შეერაღებული ძალების არ ყოფილა, მაგრამ ამას არ აქვს ახლა მნიშვნელობა ლუკაშენკასთვის, მისთვის მთავარი იყო, რომ ამ ვითარებაში რაღაცა გარე საფრთხე, ასე ვთქვათ, მოეფიქრებინა, რომლის საპირწონედაც ის გაამართლებდა რუსეთის ჩარევას. ცუდი მიმართულება, ცუდი იქნება თუ აქეთ ისე აკრებს სიჩქარეს, რომ უკან ვეღარ დაიხიოს, და ცუდი იქნება პირველ რიგში ქვეყნისთვის, ბელარუსისთვის, მისი დამოუკიდებლობისთვის და მისთვისაც პირადად ლუკაშენკასთვის. რადგან ამდენ ხანს ის ყოველთვის ხვდებოდა, რომ პუტინთან ერთ-ერთზე დარჩენა მისთვის არ იყო მომგებიანი, და ნახოთ აი ამ კრიტიკულ ვითარებაში საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის და წავა თუ არა დიალოგზე, პირველ რიგში თავად წავა თუ არა დიალოგზე საზოგადოებასთან და შემდეგ დაუშვებს თუ არა დასავლელ შუამავლებს. მსმენელი ყავს ბადნოთენგის ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. იცით, ერთი რა მაინტერესებს, შეგიძლიათ ამიხსნათ? თქვენ ამბობთ ლუკაშენკა და არა ლუკაშენკო, და რატო შეგიძლიათ ამიხსნათ?
თავად ასე ბელარუსი, თავად ასე ამბობენ, წერენ ალექსანდრ ლუკაშენკა. და მე არ მაქვს უფლება მას გვარი შევუცვალო, ისევე როგორც ჩემი გვარი ასე.
მადლობა, არ ვიცი სულ ეს ლუკაშენკო და გამიწვია.
ცოტა ხო უხერხული, ტრადიციულად უხერხული მოსასმენია, მათ შორის ბელორუსიას ვამბობდით, ხო, ბევრი ათწლეული, და ბელარუს უძახიათ თვითონ რესპუბლიკა ბელარუს. ამიტომ ნუ შევუცვლით ამას. ხო, ეს არის მხოლოდ ამით ხელმძღვანელობთ, არ გვაქვს სხვა ამოსავალი. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, რაღა დაგიბალოთ რაღაცების ეს შეცვლა ხოლმე ჩვენს გვეხამუშება, როცა ვლაპარაკობთ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ზუსტები ვიყოთ, თავად როგორც უწოდებენ თავიანთ თავს და გამოთქვამენ თავიანთ სახელებს, ვცდილობთ ასე გავაკეთოთ და არ მოვთარგმნოთ. და ბანოთენგის მინდა კვლავ დავუბრუნდე რა საკითხს. 9 სექტემბერს იწურება გარკვეულწილად ვადა, როცა შესაძლებელი, ვიდრე შესაძლებელია, რომ იტყვიან მსვენელია ხაზზე. კეთილი რო არ ვალოდინოთ, ძალიან ჯერ მოვისმინოთ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ვფიქრობ, ეს რა თქმა უნდა ლუკაშენკოს მხრიდან ახლა ახალ შარს რო არ გადაიყაროს საქართველოს, მე მგონი მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა არ არის საჭირო ჩვენი მხრიდან. აი ხა მე სხვა პოლიტიკოსების პოპულიზმი არ გამკვირვებია, მაგრამ სერგი კაპანაძისაგან ნამდვილად გამიკვირდა, რომ ასეთ სასახად ქართული ინტერესების გაუთვალისწინებლად დაუჭიროთ მხარი ოპოზიციას და მერე ლუკაშენკო დარჩას, რა თქმა უნდა ახლა თვითონ ხალხიც არ არის მზად, ლიდერიც კი არა, ხო, თო ფაქტია, თან რუსეთის ამარა რჩება ყველა შემთხვევაში. ხო, შეერთებულ შტატებს არასწალია, ასე თქვა, ამ სიტუაციის თავისი არჩევნები აქვს, ისეთი რამე გააკეთა, რასაც ვერ წარმოვიდგენდით სნოუდენის შეწყალებას აპირებენ. ნუ არ ვიცი, ეს
კეთილი ბელარუსში დავრჩეთ რა კითხვა რომ დასვათ, ბევრი დრო არ დაგვრჩა.
ჩემი კითხვა ეს არის, ესე იგი ჩვენ უნდა ამ საკითხში ის პოზიცია უნდა გავაგრძელოთ, რაც ახლა სინამდვილეში მთავრობას აქვს და ჩემი აზრით სწორი აზრი სწორი იქცევა, თუ მაიზამაიც კვეთრად უნდა დაუჭიროთ ამ ოპოზიციას. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას?
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-337 ტელეფონის ნომერი ბადნოთენგის. კი დავიწყეთ ამით საუბარი, მაგრამ აი მსმენელს უნდა პასუხი.
ხო, მე მგონი გავაკეთეთ ამას ამ შეკავებით.
ალბათ, ხო, თუ შეიძლება მოთხრათ.
კიდევ ერთხელ ვამბობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საქართველოს ინტერესებში და ამის ყოველთვის ყოველთვის ზღიათ ვაცხადებდით და ყოველთვის უნდა განვაცხადოთ, რომ წარმატებული ბელარუსი ქვეყანა, ანუ ამ ქვეყნის წარმატება არის ჩვენ ინტერესებში და ყოველთვის მხარს უჭერთ მას აი ამ სტრაფოსში, და რაც შეეხება პროცესებს ძალიან სერიოზულად, კიდევ ერთხელ ვაპარაკობ, ეს არ არის არ შეიძლება ამ დროს ქვეყანა შემოიფარგლებოდეს განცხადებებით. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო, ადგილზე სამუშაო, და უპირველეს ყოვლისა კონცენტრირებული უნდა ვიყოთ აი ამ სამუშაოზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ და აღარ უბრუნდები რაღაცების კომენტირებას, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენია, რომ აი ესეთ ვითარებაში იყოს ის დამოკიდებულება ნამდვილად არ არის შეგულებების დრო, შემიძლია გითხრათ.
კი ბატონო, და აი ვუბრუნდები იმას, რომ არსებობს გარკვეული ვადა, სულ რა რიცხვია დღეს 18 უკვე, 18 აგვისტოა და რა რაღა დარჩა 2-3 კვირა მაქსიმუმ, ვიდრე საქართველო და სხვა ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ, არ ვიცით რა მოხდება ამ რამდენიმე კვირაში, ეს არის მნიშვნელოვანი, საკმაოდ ესეთი ბუნდოვანია, მაგრამ ის თუ კი ვთქვათ რაღაც აი ამ სამ კვირაში არ მოხდა პოლიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ვთქვათ დიალოგზე წასვლა, გარკვეულ ცვლილებებზე დათანხმება, კი ლუკაშენკამ ახსენა, რომ კონსტიტუციის გზით რაღაცა უნდა თითქოს ისე რაღაცა მთლად მკაფიო არიყო, რის თქმა სურდა, მაგრამ რაღაც შესაძლებლობა დაუშვა თითქოს დიალოგის, ოღონდ აი ასეთ საკითხებზე ამ გზით უნდა წავიდეთო. თუ კი არ გაირკვა ვითარება მეტნაკლებად ამ სამ კვირაში, საჭირო იქნება გარკვეული დაუშვათ გასული ეს სამი კვირა, აი ასეთი ვითარება რაც დღეს გვაქვს. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ?
შემძლია გითხრათ, რომ
მიულოცო
სხვავით შემძლია გითხრათ, რომ სამ კვირაში აბსოლუტურად სხვა ვითარება იყო.
ხო, მეც არ წარმომიდგენია იგივე ვითარება იყოს, დიახ.
ხო, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში დღევანდელ დღეს არის ნული გაურკვევლობა და ისეთი დინამიკა არის, რომ ყოველ წამ შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს. ამიტომ სამი კვირა ძალიან დიდი დრო არის,
თქვენ თავად
ახსენეთ, ხვალინდელი ძალიან მნიშვნელოვანი მომზება ევროკავშირის ფარგლებში, უშინ იყო საკმაოდ საყურადღებო ტვიტი პრეზიდენტი ტრამპისაგან, და იცით რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ტრამპი რაღაცას ტვიტავს ბელარუსთან დაკავშირებით, ასე რომ შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ სამ კვირაში იგივე მდგომარეობა არ იქნება. და აქედან გამომდინარე უნდა გადაიდგას ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას.
ხო, ტრამპი ძალიან ისე უხეშად აფასებს, კი გეთანხმებით, ბელარუსში მიმდინარე მოვლენებს. ანუ ფიქრობთ, რომ საქმეზე გადავა კერძო სანქციებით კუთხით, რითაც თქვათ გარკვეულ გადაწყვეტილებებზე წასვლას აიძულებს ლუკაშენკას, დავარქვათ სახელი სმენელის და მაყურებელი რო არ ვაწვალოთ.
ის რომ ამ არჩევნებს ლეგიტიმაციას არ მიცემენ, ეს უკვე გააკეთა.
ხო, უკან აღარ
წავა. უკვე გაკეთდა დიდი ბრიტანეთიდან, სავარაუდოდ ეს განცხადება ხვალე ერთიან ფორმატში გაკეთდება ევროკავშირში და ამას კიდევ, მაგრამ ეს არ მგონია რომ მხოლოდ ამ განცხადებებით ამოიწურს. ბევრი რამ დამოკიდებულია კიდევ ერთხელ იმაზე, თავად ალექსანდრ ლუკაშენკო რას გააკეთებს ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად მისი ძალიან ცუდი არჩევანისა, მოლაპარაკების რესურსი არ არის ამოწურული და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ, რომ აი ეს რაციონალიზმი, რითაც სხვათა შორის, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გამოირჩევა ლუკაშენკო, იმიტომ რომ ის ყოველთვის
ახლა გამოჩნდება, ბანო თენკს.
იღებდა აქამდე რაციონალურ გადაწყვეტილებებს, რომ აი ეს რაციონალიზმი გამოიმარჯვებს.
იქნებ რუსეთის ეს ასე ვთქვათ შემოყვანაც გამოჩენაც, რომ აი რუსეთი ესე ვთქვათ ესეც იმისთვის სჭირდება, რომ ზედმეტად არ თქვა დასავლეთისგან დაიცვას თავი, როგორ თქვა, აი ალბათ კიდევ ცდილობს
ამის, ხო, დასავლეთისგან შეიძლება თავი დაიცვას, თუმცა დასაცავი დასავლეთისგან არაფერი არ აქვს.
მესმის, მაგრამ
ისგან თავს ნამდვილად ვერ დაიცავს. ყველაზე ცუდი მაგ გადაწყვეტილებაში ის არის, რომ ოდესაც ასეთი ფორმით ეპატიჟები პუტინს და მის შეერაღებულ ძალებს, მერე მისგან თავის დაცვა არის ძალიან ძნელი.
ხო, ცოტა ამას გავდა რაღაც შეშინებული ადამიანი, როცა ხედავ, რომ ყველა მხრიდან კრიტიკაა და მოდი ეხა კი რაღაცაზე წასვლა, რომ მოუწევს, მან ეს ცხადია, იცის, მაგრამ ცდილობს, რომ ეს მინიმალური იყოს მისთვის, მინიმალური ზიანის მომტანი ამ ვითარებაში, თუმცა რთული წარმოსადგენია. მანდ თენკი, წუთი რა დარჩა, თუ რამე გამომრჩან, ამის თქმა ქსურდათ, იქნებ ბრძანოთ.
პრინციპში მე მგონი ყველაფერზე ვილაპარაკეთ და მართლაც კიდევ ერთხელ გამოვხატავ მხარდაჭერას იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოსთვის და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ყველაფერი დაუბრუნდება ნორმალურ ცხოვრებას და ჩვენ ვიხილავთ ბელარუსს როგორც წარმატებულ ქვეყანას და არავითარ შემთხვევაში ის ძალები, მხედველობაში მოკუპირებული სკოლის გარე ძალები, რომლებიც რაღაც რაღაცებს გეგმავენ, მათ არ მიეცემათ ამის განხორციელების საშუალება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ ვიხილავთ რუსეთის ახალი ჰიბრიდული ომის პოლიგონს ბელარუსის სახით.
ხომ, ასე იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თენგიზ, მე განგებარ შემოვიტანე დღეს თემა, რომელიც იმედი მაქვს რომ იქნება, იმედი მაქვს რა თვალსაზრისით უბრალოდ ისე მიდის ვითარება, როცა კი ახლა საკითხი ძალიან რთულად არის, კრიტიკული სიტუაცია, მაგრამ დადგება მომენტი, როცა კიდე უფრო რთული საკითხები იქნება განსახილველი, თუ კი მოხდა მართლაც ახმების გადათვლა ანების მერე, რა გზასაც აირჩევენ იმისთვის, რომ ხელისუფლების გადაცემა მოხდეს. მერე გაცილებით რთული კითხვები იქნება პასუხგასაცემი და რთული ამოცანები ბელარუსის წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თენგიზ მონაწილეობისთვის გადაცემაში, საინტერესო ანალიზისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს აქტიურობისთვის, ჩვენს მაყურებლებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები უკვე დასასრულისკენ წავიდა. COVID ვითარება არ დამვიწყებია საქართველოში. ვიღიმები, რადგან შედარებით არ არის ისეთი მძიმე დღე დამატება, 10 არის, 10-ით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. იცით, რომ საკმაოდ ინტენსიური ტესტირების პროცესი მიმდინარეობს და ამის ფონზე არ არის ურიგო შედეგი. გავაგრძელოთ ესე ვთქვათ, ფრთხილად ყოფნა და ვაკონტროლოთ ჩვენი ქცევები COVID-თან მიმართებით გულისხმობ ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა, დილის საუბრები დავასრულეთ. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩალეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you from the right. I wanna be the only one to
can have the best of life, yeah, yeah, yeah. With all this I'll give you, yeah, 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 yeah. Pure love that gold can't buy. If you take a chance,
you take a chance,
I'll be worth the chance, worth the chance.
Yeah.
kiss for you, a little dick for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you, black car for you, ball hard for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing.
Credential, your cotton candy. I need it just for I'm off the NC. Hope that convince you.